У травні 1904 року митрополит Андрей Шептицький випустив чергове пастирське послання до духовенства «О квестії соціальній». Про те, як уся церква і кожен окремий священик мають ставитись до таких питань, як відносини багатих та бідних, класова нерівність, до потреб бідних людей і до багатих парафіян. Про те, як можна знайти хоча б якийсь вихід з тієї ситуації, яка склалася на початку ХХ століття. Ті часи якраз знаменувались стрімким розвитком промисловості, а це тягнуло за собою зростання міст і зростання робітничого класу. Умови праці на заводах були жахливими, як для сучасної людини. 12-годинний робочий день, 6-денний робочий тиждень, ніякого тобі страхування чи лікарняних, оплачуваних відпусток чи пенсій. Звісно, були окремі заводи, власники яких піклувались про своїх робітників, будували для них комфортабельні лікарні, клуби, школи та училища, але таких було відносно небагато. Тодішні закони зазвичай ніяк не регулювали відносини робітника і працедавця, стоячи зазвичай на боці тих, хто мав більше грошей. Як реакція на такий стан речей, по цілій Європі поширювались і демократичні ідеї захисту прав робітників, і радикальні ідеї соціалізму та комунізму. І їхні ідеологи часто густо звинувачували церкву в тому, що вона надихає та підтримує усі ці жахи, закликаючи бідних коритись багатим. Отже, як вважали соціалісти, пролетаріат мусить повстати, скинути ярмо капіталістів, знищити церкву, заборонити приватну власність і встановити спільне володіння знаряддями праці. Про це писали ще Маркс і Енгельс в середині 19 століття, і багато кому таке вчення подобалось. Церква не могла не реагувати на те, що відбувається в світі, і ще папа Лев XIII у 1891 році видав свою славнозвісну булу, відому як «Rerum Novarum», якраз присвячену соціальним питанням. Але Галичина завжди була краєм консервативним в усіх відношеннях, в тому числі і промисловому, та й такий прогресивний митрополит, як Андрей Шептицький, завівся в нас лише у 1899 році. Тож, наш офіційний документ стосовно соціальної політики церкви вийшов лише у 1904 році, коли в сусідній Росії перша революція почнеться лише через рік. Даймо кілька уривків з цього беззаперечно мудрого послання митрополита Андрея. Демократичний рух, що в цілій Європі під стяг оборони убогих і скривджених покликує всіх благородних, не єсть для церкви чужим. Напроти, є для духовенства всіх країв симпатичним, бо і дух Христового Євангелія є духом щиро і широко демократичним. Опіка над убогими і оборона тих, що самі себе боронити не вміють, рівність, братерство людей – це право справедливості і любові ближнього, на котрім стоїть цілий євангельський закон. Своїм приміром і своєю наукою учить зносити те, чого не можна змінити, а не тратити надії і відваги в праці і боротьбі життя. Він бажає пхнути і цілий устрій суспільності, і наклонити всіх людей до праці над добром убогих. Підносить достоинство чоловіка, двигає з упадку родину, могучих віка сего обов'язує до справедливості і наклонює до милосердя. І де лиш пресвята наука Христа впроваджена в життя, там вслід за нею іде мир і щастя. А кілька разів люди від цієї науки відступають, кілька разів мотаються відносини, настає війна і ненависть. Взаємні відносини убогих і багатих були по всі часи нагодою до завзятих не раз конфліктів, бо і в теорії трудно не раз у розгорнеченні взаємних прав і обов'язків людей. І в найнормальнішим устрою суспільнім бувають соціальні трудності і антагонізми. В наших одночасах трудності так зросли, а антагонізми так розширились і стали так загальними, що за суми тих трудностей і антагонізмів витворився стан зовсім анормальний, котрим називаємо соціальною квестією. Много обставин склалося на витворення того замотаного питання. Наглий, неприготований переворот в способі продукції, машини парові, котрі змінили значення і вартість ручної праці і надали капіталові іншу вартість, средства комунікації, що, розвиваючися ненормально, скоро отворили двері всесвітовій конкуренції, то все при загальнім відступленні людей від Бога і віри, при заниженню поняття справедливості і затраченню почуття любові ближнього і при капіталістичній теорії ліберальній з її уставодавством, все то разом витворили устрій суспільний, запевняючи капіталові таку перевагу над працею, що всі здаємо собі дне справу з несправедливості того стану. але не так ясно видимо, що і як зробити, щоб зло направити і уздоровити суспільність. Це річ певна, у котрій ніхто не сумнівається, що в нашім теперішнім устрою легко може убогим діятися кривда, що та кривда не раз справді і діється. Розв'язання соціальної квестії в тім, щоб цілий устрій суспільний став християнським, був опертим на справедливості і на Христовім законі. Мусимо працювати над поліпшенням долі убогих, над поправою їх матеріального добробиту, мусимо старатись підносити вартість їх праці, шукати для них нових способів заробкування, організувати правну поміч, мусимо учити їх на цілій лінії праці і ощадності, а ще мусимо опиратись на тих принципах моральності і релігійності, котрі суть більшим добром, ніж найбільше примноження багатства. Не можемо ані на хвилю забути або залишити хоч одну йоту Божого закону, або одно слово Божого об'явлення. Для того мусимо чимраз усильніше перестерігати їх перед завистю і пожаданням чужого добра, і перед ненавистю, котра в якій-небудь формі проявляється, єсть завсігди підкопанням всякої релігійності і всякої моральності. Чи то ненависть класова чи народна, умотивована правдивими чи мнимими кривдами, кожна ненависть відводить від Бога і від правди. І більше шкодить тому, хто ненавидить, ніж тому, кого ненавидить. Ненависть лиш нищить, ніколи нічого не поставила і не поставить. І втім-то ріжнимося від соціалістів, людей, що раді би розв'язати соціальну квестію без взгляду на які-небудь принципи етичні і релігійні. Соціалісти підбурюють убогих проти багатших і ставляють принцип, що треба знести всяке приватне посідання, установити в спільну власність, а заряд її віддати представителям громад або начальникам держави. Програма та, хоча й може теоретикам видаватись ідеальною, мало числиться з людською природою і опирається на утопіях. Досвід учить, що то бажання, надія зиску, надія відрізнення від інших є головним товчком всіх людських змагань. Відібрати людям надію і бажання поліпшення собі долі, то зникне торговля і промисел, і ремесла, і настане застій і мертвота. Програма соціалістів є, крім того, несправедлива для того, бо противиться природному праву чоловіка, яким є право власності. То природне право чоловіка належиться йому перед всяким існуванням держави, бо чоловік є старшим від держави і посідав право до заховання свого тілесного життя, за ким існувала держава. Відвічні звичаї приватної власності потверджують всі устави державні, а Боже право освячує його, ставлячи заповідь «не кради і не пожадай майна ближнього свого». Також церква учить терпеливості, учить нас зносити те, що невідмінна доля приносить. Вже зроду чоловік чоловікові нерівний. Природа одному дає довше життя, більшу силу, сильніше здоров'я, більші спосібності, дари, котрих іншим відмовляє, або котрими інших наділяє не в рівній мірі. До того і біг речей, обставини, те, що не залежить від волі людей або залежить лише в невеликій часті, накладає на чоловіка конечність много зносити і много терпіти. Взбуджати в людей невдоволення і розпуку перед тим, що в їх долі не дасться усунути, це є відбирати їм відвагу і силу до праці над тим, що власним поступуванням могли би змінити. Далі справедливість. Віддати кожному те, що йому належиться, кожне його право шанувати – це підстава всякого ладу, до котрого веде наука церкви. Багатшим і працедавцям церква пригадує стислий обов'язок ушанувати достоїнство людське і призначення до синівства Божого. Треба передовсім, щоб робітник, даючи роботу солідну і хосенну, мав то, що потреба на утримання його життя через ту днину. До утримання же належить харч, помешкання і вбрання. Робітникові отак-так утриманням життя означена платня не вистачає, бо потреба йому утримувати родину, потреба йому, крім того, заощадити собі з заплати дня на час хвороби і старості. Робітник мусить собі заробити працю 6 днів і на утримання в день відпочинку, взглядно і в день святочний. Право природнє жадає відпочинку по праці. Справедливість, проте, домагається, щоб платня чимось перевищила суму, конечну на удержання життя. Так, означена платня є лишень границею, нижче котрої платня, безумовно, стає несправедливою. І остільки має ціху встриманої робітникові належної заплати сего гріха, який вопіє о помсти до неба. Отже, позиція Шептицького з соціальних питань проста. Бідні мають сумлінно працювати, щоб збагатіти. Багаті мають платити робітникам гідну зарплату, таку, щоб робітник міг і сім'ю прогодувати, і в хату щось купити, і відкласти собі на старість. І це мінімум. Церква має нагадувати багатим та бідним про це істини і по мірі сил допомагати бідним. Особливий наголос робиться на те, що будь-яка революція чи встановлення соціалістичного ладу, в якому держава втручається в справи родини чи приватної власності, призведе лише до значно більшого зла. Загалом, три кити соціальної політики митрополита – це приватна власність, сім'я та справедливість поза гробом. Мудрі і правильні постулати. Послання своє Шептицький писав для духовенства, але, звісно, прочитали його не тільки в церковних колах. Одним з тих, хто звернув увагу на послання Шептицького, був Іван Якович Франко. Відомий письменник, перекладач, публіцист, а в минулому ще й громадський діяч. Невдовзі після виходу митрополичого послання він опублікував у літературно-науковому віснику рецензію на нього під назвою «Соціальна акція, соціальне питання і соціалізм». Починається стаття з розлогої похвали на честь митрополита, його літературного стиля. А потім Франко переходить до критики. Критикує він головним чином деталі. Причому інколи здається враження, що Каменяр нападає на митрополита не тому, що може чи хоче запропонувати якусь якісну альтернативну програму, а виключно заради того, щоб придратись до слів. Наприклад, коментуючи слова Шептицького, що церква вчить людей зносити те, що невідмінна доля приносить, Франко каже: «Читаючи такі вислови, ми раптом зацукуємося, немов би в розмові з нами інтелігентний чоловік 20-го століття починав зговорювати язиком орієнтального фаталіста або фетишиста. Бо яке значення має доля, судьба у християнській теології? Новочасний інтелігентний чоловік вичеркнув ті слова зі свого лексикона. Яким же значенню уживає їх новочасний теолог? Чи се Божа, чи се диявольська сила, чи щось незалежне від них обох?» Папа Лев XIII в своїй енцикліці «Rerum Novarum» те саме висловлює так: «Хто з Божої ласки дістав більшу обільність?» Коли багатство – Божа ласка, то цікаво, як погодити з тим слова Христові, що «тяжко багатому увійти в Царство Небесне». Значило б все, що сама Божа ласка ставить чоловікові перешкоди в осягненні спасіння? Звісно, Іван Якович не міг не прочитати, що саме розумів Шептицький під долею, а саме збіг обставин, які не залежать від людини. І під терпінням він мав на увазі не просто миритися з цими обставинами, а сумлінно працювати, щоб покращити своє життя, а не намагатись повставати проти цілого світу і усіх звинувачувати в тому, що ти народився не графом, а селянином. Так само слова Ісуса про те, що тяжко багатому увійти до Царства Небесного, не можна вирвати з контексту історію про одного конкретного юного багатія, який не міг залишити все, щоб йти за Ісусом. Так само, критикуючи слова Шептицького про природне право власності, Франко згадує про часи, коли земля була у власності спільноти чи короля, знов-таки забуваючи, що середньовічний селянин, хоча і не вважався де-юре власником землі, де-факто все одно користувався нею, міг збільшити чи зменшити ефективність праці і вільно розпоряджатись тим, що заробив, в той час як соціалізм та комунізм не залишають місця і для того. Але на все це Франко заплющує очі, щоб просто зайвий раз придертись до слів митрополита. Ну, а якщо говорити про загальні претензії Івана Яковича до пастирського послання, то це видно в наступних рядках. Внаслідок багатьох економічних фактів перемінився давній устрій суспільності, починаючи від сім'ї і кінчаючи державою. Отже, митрополит Андрій подає на її болячки ліки наївні та анахроністичні. Знов-таки Франко забуває про те, що владика Андрій звертається не до Франца Йосифа, не до австрійського парламенту, а виключно до священників. А священники не мають повноважень встановлювати мінімальну зарплатню і втручатись в устрій робочого процесу на заводах і фабриках. Церква може впливати на цей світ лише силою слова, молитвою і власним прикладом. До цього і закликав митрополит. Казати бідним не піднімати революції, а замість того менше пити, більш сумлінно працювати, здобувати освіту, краще самоорганізовуватись. Закликав нагадувати багатим, що Біблія закликає добре і вчасно платити своїм працівникам. Ну і організовувати каси взаємодопомоги, благодійні товариства і тому подібне. І, звісно, християнське вчення про сімейні цінності не може змінюватись в угоду віянням часу. Більш того, красиві слова в пастирських посланнях Андрей Шептицький підтверджував своїм життям. Жив він дуже скромно, їжу уживав найпростішу, кажучи «я їм те саме, що і мій народ». Величезні гроші витрачав на благодійність, заснував народну лікарню для бідних, де працювали кваліфіковані лікарі, підтримував усі церковні заходи, скеровані на благодійність. Але загалом в Шептицького і Франка вийшов цікавий діалог. В їхніх особах немовби сперечались августинівське «місто земне» і «місто Боже». Два світогляди, кожен зі своїми цінностями, подібними і неподібними водночасно. Шептицький і його устами вся церква говорить, що вилікувати рани суспільства можна лише живучи за заповідями Господніми і заховуючи вічні цінності. Франко і його устами, не віруючи світ, проголошують, що ліки, які пропонує церква, наївні та застарілі, що світ змінився і з ним змінюється поняття про добре і зле, про сім'ю і людське життя. Що ж, і в наші часи ми чуємо це звідусіль, що заповіді, за якими жили давні єврейські кочівники, не підходять для постмодерного світу, що в Бога вірять лише дурні чи фанатики, що церкві місце хіба що в музеї. Що ж, церква чує такі нісенітниці від світу цього вже 2000 років. І церква собі стоїть, а спроби світу вирішити свої проблеми без Божої правди не призводять ні до чого доброго. І соціалізм, проти якого виступає Шептицький в своєму посланні, один з яскравих прикладів. Цікаво, що Іван Франко, який в молодості сам був соціалістом або радикалом, як казали в Галичині, у зрілому віці критикував соціалізм не менш завзято, ніж Шептицький. У статті «Що таке поступ?» він пише. По думці соціал-демократів, держава мала статися всевладною паною над життям усіх горожан. Держава опікується чоловіком від колиски до гробової дошки. Вона виховує його на такого горожанина, якого їй потрібно, запевнює йому заробіток і удержання відповідно до його праці і заслуги. Вона, знаючи потреби всіх своїх горожан, регулює, кількою чого треба робити в фабриках, кілько все суспільність потребує хліба і живності, кілько кожний чоловік має працювати, а кілько спочивати. Кожний чоловік у будущому устрою від уродження до смерті буде державним урядником та пенсіоністом. Держава дасть йому наперед відповідне підготування, потім буде визначувати йому роботу і плату, а на старість або в разі слабості ласкавий хліб. Нема що й казати, є дещо привабливого в таким погляді. Особливо для тих бідних людей нинішнього часу, що не знають сьогодні, де дітися і що в рот вложити завтра. Але поперед усього та всеможна сила держави залягла би страшенним тягарем на життя кожного поодинокого чоловіка. Люди виростали б і жили в такій залежності, під таким доглядом держави, про який тепер у найабсолютніших поліційних державах нема і мови. Народна держава сталася б величезною народною тюрмою. А хто були б її сторожі? Хто тримав би в руках керму тої держави? Ті люди мали б в своїх руках таку величезну власть над мільйонами своїх товаришів, якої ніколи не мали найбільші деспоти. Шептицький теж у своєму посланні робить наголос на те, що при соціалістичному устрої держава втручалася б в усі сфери людського життя. В одному з інших послань він пише, що соціалізм – це капіталізм у своєму конечному вигляді, де держава виступає як єдиний і всевладний капіталіст. Історія підтвердила правоту обох великих українських мислителів – і в Радянському Союзі, і в сучасній Європі з її фактично соціалістичним устроєм. Але повернемось до митрополичого послання. Критики були, є і будуть. Але реакція церкви на критику зазвичай красномовно свідчить про моральний та духовний стан, в якому вона знаходиться. В нашого недоброго північного сусіда будь-яка критика в бік офіційної церкви вважається за карний злочин. І це лише робить РПЦ посміховиськом в очах тих, хто не втратив здоровий глузд. Але українська греко-католицька церква і зараз є, і тоді була зовсім не такою. Тож і Шептицький відреагував на випад Франка гідно і по-християнськи. Він міг ігнорувати його статтю і був би правий. Міг би відповісти на його критику і теж був би правий. Але замість цього він взяв і напросився до Франка в гості. Ось що пише донька Івана Яковича, Анна. Знаменною подією в нашім домі були відвідини митрополита Шептицького. Видно, що візита митрополита була заповіджена, бо тато вийшов напроти нього аж до візника і з висловами пошани вів його до своєї кімнати. Тато замолоду цікавився постатями зі Святого Письма, життя мучеників, апостолів. Знаючи про це, митрополит зайшов до тата подискутувати деякі для нього цікаві питання. Здається, тоді йшла дискусія про Йоасафа і Варлама. З моменту цієї зустрічі Андрій Шептицький та Іван Франко бачились відносно часто. Можливо, саме митрополит вплинув на зміну поглядів каменяра, який під кінець життя змінив своє ставлення до віри і до Бога. Але про це у наступній передачі.